Dober večer in lepo zdrav v kolokviju, v katerem bom nocoj gostil dve dami. Psihologinjo in glasbenico Majo Krevs ter slovensko svetniško kandidatko Cvetano Prion. Ta je čutila, da je njen poklic ljubezen in to je svojim življenjem tudi več kot dovolj nazorno izpričevala. Veliko je trpela, bila goreča v apostolatu, ljubila cerkev in globoko mistično doživljala Boga. Ter tako vplivala na mnoge, tudi v sodobnem času. Med njimi tudi na Majo. Kako pa v nadaljevanju? Ostanite z nami, saj bo zanimivo.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Kako je mogoče svetnike ali pa svetniške kandidate doživeti tudi po čisto drugačni človeški plati, priča zgodba, ki jo bom danes odprl v kolokviju z menoj, je psihologinja in sopranistka, glasbenica Maja Krevs. Maja, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Cvetana Prion, svetniška kandidatka, se je ugnezdila, usedla v vaše srce. Mogoče za začetek, kdaj, kako, na kakšen način?
Ja, v resnici nisem preveč blizu z večino svetnikov, ker imajo večinoma neke izredne življenjske okoliščine, s katerimi se jaz pač ne poistovetim. Naprimer, ne vem, stoji brat volk in volk se ostavi in ne vem, kaj to res ni moja izkušnja, ne, kot ima sveti Frančišek. Dočim Cvetana Prion je pa čist navadna. Ona je, spoznala sem jo pravzaprav v eni situaciji, ko sem še študirala, imela sem neke zdravstvene težave in sem se zelo borila s tem, kaj bo zdaj z mojo glasbo, z mojim petjem, če imam stalno neke težave. In takrat je moj fant, zdajšnji mož, nekje dobil podobico s Cvetano Prion in gor je pisal na kratko njen življenjepis. On je to pogledal in rekel, lej, ona je bila bolna, pa glasbenica, to je zate. Tako da takrat sva se malo bolj začele spoznavati, no. Uh-huh. Je pa kar nekaj časa trajal, da sem vzela v roke njen življenjepis. Takrat sva se pa potem še bolj, no, povezali. Tako.
Čisto življenjska situacija, ne? To je tisto, ja, kar nas najbolj povezuje tudi, ja, s takšnimi, ja, velikimi ljudmi. Mogoče par besed o tem. Cvetana je bila glasbenica, imela je tudi talent, ki pa ga nekako ni mogla izživeti.
Tako.
Ne?
Ona je, se pravi, želela študirati klavir in petje, ampak se je potem zgodila druga svetovna vojna, njo so deportirali v Avstrijo, je delala v tovarni tankov. Tam je seveda zbolela, ker je bilo delo težaško naporno. Ko se je vrnila, je potem želela nadaljevati študijom, nekaj časa je poskušala, ampak žal ji zdravje pač ni omogočalo, ne, da bi pela. Potem je leta in leta preživela po zdraviliščih, ne vem, 20 mesecev je samo ležala, recimo od tega pol leta v gipsu. Ne. Jaz sicer, hvala Bogu, nimam direktno take izkušnje, ne. Ampak vendarle, takrat, ko sem ostala brez glasu, pa sem mogla biti, ne vem, 4 mesece popolnoma tiho, ne, to v meni naredil, kako bom jaz sploh preživela s tem petjem in tako. Ne? In ona je bilo težko, ne? Všeč mi je pri njej, ker ona prizna, ona reče, meni je toliko težko, ne? Skos sem malodušna, zakaj ne moram pet, ne? Ampak lej Bog, če ti hočeš, ne, potem dam to tep, ti to uporabi, tep to darujem in zdi se mi, da je pravzaprav to tisto, kar bi vsak kristjan mogel delati. Ne? Čeprav se je včasih težko priznati, ne? Ker naše želje so kar močne.
Ja, če moj nekaj, ja, vse v svojih,
ja,
rokah.
Tako,
ne?
In moji načrti so pač najboljši. Ne? Ampak vendarle ona uspela to veliko ljubezen, ne? Ona je res imela rada to svojo glasbo, ne? Kukar je rekla. Jo je pač izročila, jo je darovala, ne? In je kljub bolečinam in temu, da ni želela biti niti po bolnicah, niti bolna, niti tako neuporabna, ne? Ker danes smo tudi vsi storilnostno zelo naravnani, ne? Ona je pač to darovala, ne? In je glasbo potem pač nekako zraven, kolikor jo je bilo dopuščeno, ne? V njenem tem dnevniku, ne, je en opis, kako je v zdravilišču bila. In so potem nek koncert naredili, ne, tam, da bi razveselili vse te bolnike tam. Nje je bilo pa težko, ne. Ona je pa jokala, ker pač, ker ona ni mogla, ne, ker je to pogrešala in tako. In to je pri njej meni v bistvu najbolj všeč, ne, da pove, težko mi je, a ne, res mi je težko, želela bi, a ne, res bi to rada, ampak ne gre in bog, jaz ti to dam. Ne. In to se mi zdi veliko bolj navadno ali pa za nas, jaz rečem, navadne smrtnike. Ja, ne?
Ja, lažje se človek poistoveti z neko takšno situacijo, ki jo na vse zadnje tudi doživljamo. Ampak to je ključni moment, ne? Ja. Da nekako tisto svojo trenutno nemoč, hibo, da nekam umestiš.
Tako.
Ne? To je za življenje zelo pomembno. Cvetana je to znala. Ne?
Ja, jaz mislim, da se je predvsem učila celo življenje. Ne? In je vedno bolj uspevala. Ne? Tudi v teh njenih zapisih ni en moment, ki bi rekla, zdaj pa jaz obrnem list in sem popolnoma nova, ne? In od zdaj naprej sem sam še vesela za vse trpljenje, ki ga dobim. Ampak je to vsakič znova delala. Ne? Z vsakim trpljenjem, ki je prišlo, ne? In ona, njo je res bolel, ne vem, kost je razpadala pri živem telesu, pa tako. Ne? Vsako to stvar je vedno znova darovala. Čeprav je rekla, jokam, ker me toliko boli in grozen je, ne? In tudi, ne vem, je Boga imenovala strašni in grozni in ampak vsem ti to dam, ne? Pač uporabi to za ne vem, za cerko, za duhovnike, ona je zelo za to molila, a ne? Za njene učence, za njene domače. A ne? To so pa pač neke stvari, ki jih pa tudi mi, ne? Jaz tudi molim za moje domače. Ne? Darujem, kakor le lahko za moje domače ali pa za bližnje, ali pa za neke potrebe, ki so tist trenutek. A ne? In to mi je zelo blizu, no? Pri njej tako.
In on je to uporabil dejansko že v njenem času, pa uporablja še zdaj. Kako na kakšen način izveneva ta del Cvetaninega življenja pa v nadaljevanju? Ostanite z nami.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnji oddaji gostim psihologinjo, sopranistko, glasbenico Majo Krevs, ki se je na nek način zaljubila v našo svetniško kandidatko Cvetano Prijol, prav v tisti del življenja, sva prej rekla, ki je bolj človeški, ne? Da se lahko ljudje poistovetimo z njim. Tudi Cvetana je bila glasbenica, ki pa nekako ni mogla izživeti svojega talenta, pa vendar je tudi skladala, no in tukaj pa nastopi ta moment, ta iskrica, kjer ste potem še dodatno začutili svoj delež in ko sem prej napovedal, da se dogaja nekako ta Cvetanina zapuščina raste, tudi z vašo pomočjo. Cvetana je zapustila kar nekaj besedil, lepih besedil in tudi eno skladbo, torej kjer gre za besedilo in melodijo, ki je potrjeno njena. Vi pa ste zdaj naredili nadgradnjo. Na kakšen način?
Ja, ko sem se začela malo bolj z njo spogledovati, sem prišla na idejo, da bi poiskala te njene skladbe in to izvedla v nekem koncertu kot v spomin na njo, kot neko zahvalo, tako. In se je izkazalo, da pravzaprav teh njenih skladb ni ali pa še niso najdene, ker ona pravzaprav tudi ni skladala z namenom, da bo zapustila stvari. Ona je bila praktična ženska, ne, in je skladala za tisto, kar je potrebovala, se pravi za svoje učence v glasbeni šoli, kjer je učila potem drugi polovici življenja. Potem skladala je za potrebe pri maši, ker je bila tudi organistka, in pač za, ne vem, za kakšno, vem, da je napisala par stvari tako na ljubo svojim sobolnicam v bolnici, pa tako, ne. Tako da pravzaprav priložnostno, ne.
Do zdaj se je našla ena pesem, za katero je potrjeno, torej, da je njena.
Tako, to je Kralj nebaje na oltarju, ki je relativno pogosta, no, pri mašah. In ja, to je pravzaprav edina njena, še za eno se špekulira, da bi morda lahko bi bila lahko njena, ampak zdaj le nimam niti v glavi, kako je bilo naslov, no.
Ostala pa so besedila, ne?
Ostala pa so besedila, ja. Ona je pisala duhovni dnevnik, je pa tudi napisala kar nekaj pesmi, poezije in proze, ne. Zelo je bila spretna, bila je tudi zelo izobražena, no, znala je več jezikov in tako. In je del sebe v bistvu dala v to, ne. Pisala je predvsem o tem, kaj je doživljala, o okoliščinah, ne vem, napisala je eno pesem ob poroki svoji sestrični, recimo, ne, pa tako. Tako da v bistvu, ne, to, kar se je sproti dogajalo, pa tudi to, kako je doživljala sebe, Boga, svet okrog sebe, ne. Ne vem, o zdravilišču je napisala, ne vem, o borovcih, ki so bili tam, ne, okrog, pa kako bo zdaj ona misionarka med temi bolnicami, pa tako, ne, ker to so bile nekak njene njene poklicanosti oziroma nekaj, kjer se je ona čutila v tistem trenutku pač povabljeno, da oznanja. Ne. In te njene pesmi, tako večina je duhovnih, no, nekaj je tudi o naravi, o vtisih in tako. In jaz sem takrat potem nekak si želela, da bi se nekaj te njene duhovne poezije uglasbilo, ker sem tudi sama iskala skladbe, ki bi jih lahko izvajala pri mašah in tako, ne, predvsem slovenskimi besedili in tega pravzaprav praktično pri nas ni. So tuje skladbe, ne vem, Bachova, Ave Maria, Schubertova in tako naprej, ne, ampak slovenskih je pa zelo malo, no. Sploh pa takih, ki niso povezavi z Marijo ali pa z Božičem, ne. Tako da sem jaz potem kontaktirala Društvo slovenskih skladateljev, oni so moje vabilo prenesli svojim skladateljem in nekako smo se potem s tremi skladatelji našli in je vsak uglasbil 4 njene pesmi, torej skupaj jih je 12. So si pa sami izbirali, no? Sami so zbrali, katere bojo, katere so jih nagovorile. Ker sem želela, ne, da Cvetana tudi ni malo spregovori skozi to, ne, kaj jih, ne vem, nagovarja, kako tudi oni vidijo, recimo, svet, duhovni svet. Ne.
Omenili ste 3 skladatelje, za katere gre?
To so Uršula Jašovec, Tine Bec in Diana Novak.
Kakšni pa so bili njihovi odzivi? Ne vem, imate kaj teh podatkov, kako so?
Zaenkrat se še nismo uživo usedeli, ampak Uršula mi je sporočila, da je kar težko je bilo napisati, ker se je mogla z notranjimi svojimi tudi, a ne, duhovnimi stvarmi malo, kako se reče,
uskladiti,
tako, a ne. Tako da je, a ne, Cvetana sigurno tudi pri njih, ne, naredila nekaj, a ne, Diana Novak, ona je Uršulinka. Mi je bilo zanimiv, si je zbrala zelo velike evharističnih njenih podob, ne, Cvetana je bila tudi z Evharistijo izjemno povezana, izjemno navezana, a ne, kljub temu, da ni mogla vsak dan iti k maši, ne, včasih mesece ni mogla, a ne, ker je bila pač tam v zdravilišču in se je rabila prav izboriti, da so ji prinesli, a ne, obhajilo. Tako da ja, Tine je pa zanimivo zbral zelo različne, no, zelo raznolike pesmi si, ampak še nisva poklepetala o tem, kako ga je privedlo to do tega. No. Tako, ja.
Morda se samo sprehodim skozi naslove. Diana Novak je torej glasbila pesmi Večerna himna, Z nami ostani gospod, Križani in Vladarju sveta, Tine Bec, V pustinjah zamorskih, Uspavanka, Kralj neba, Večer življenja in Uršula Jašovec, Božji otrok, Kesanje, Ljubo Božje detece in Moje življenje. Zanimivo, ti naslovi marsikaj obetajo, zanimivo bo slišati vse te samospeve in tudi to bo mogoče. Kdaj in kako, oziroma vsem tem, na kakšen način bomo tudi mi lahko deležni teh samospevov, pa v nadaljevanju.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim pravzaprav 2 gostje. Majo Krevs, sopranistko, psihologinjo in pa Cvetano Prijol, ki je zapustila veliko lepih besedil, lepe poezije in Maja je poskrbela, da je ta poezija zdaj uglasbljena. Tukaj je 12 novih samospevov, ki bodo v kratkem išli. V kakšni obliki, Maja?
Ja, v sodelovanju z glasbeno matico Ljubljana smo se odločili za spletno izdajo teh samospevov. Na ta način bodo samospevi zelo dostopni. Predvidoma bo objavljeno na spletni strani glasbene matice in na Cvetanini uradni spletni strani. Zdaj samospevi bodo prišli v kakšnem tednu, 2. Bo pa tudi v bližnji prihodnosti koncert z vsemi samospevi v sodelovanju z glasbeno matico. Pripravljamo pa že 10. avgusta zvečer v Mariboru, kot v dnevih, ki vodijo do obletnice Cvetanine smrti, ki je letos 11. avgusta, možno slišati tudi nekaj teh samospevov s pričevanjem. Tako, toliko imamo za enkrat bližnjih načrtov, a ne.
Lepi načrti so tu. Maja, takole ob koncu, Cvetana je kar na globoko vstopila v vaše življenje. Kaj je v njem drugačnega prav zaradi tega njenega odtisa?
Jaz sem sigurna, da posreduje, da dela nadure že samo zaradi mene in naše družine, ker se res priporočamo v praktično vsaki stvari. se mi pa zdi, da odkar sem malo bolj intenzivno z njo povezana, čutim veliko večji mir pri vseh odločitvah povezanih predvsem z glasbo, no, ker se iskreno predvsem v teh stvarih zelo veliko k njej zatekam. In v tem, da Bog, kakorkoli že, on vodi življenje, ne? On vodi naše življenje in če je še Cvetana zravena, ne, z vsem, kar je doživela, tako, no, čutim res en mir in stvari, ki se dogajajo in se stalno dogajajo, ne, stalne preizkušnje, jih veliko bolj mirno doživim, kot sem jih mogoče pred leti, ko tega odnosa ni bilo. Se na koncu vem, da je Bog tisti, ki daje, ne? Ampak nič ne škodi, če je nekdo tam že zraven njega, ki mu ves čas ga upominja, ne? Da je tam ena Maja Krevska, pa bi lepo prosim, ne? Tako.
Lahko nekako malce špekuliram, da lahko Cvetana Prijol postane zavetnica pevcev.
Ja, jaz bi to definitivno bila vesela. Ne, ne samo pevcev, tudi glasbenih pedagogov, glasbenikov, ne? Ker je res znala živeti ta svoj talent tam, kjer je lahko. Ne? Dala ga je na razpolago Bogu v dejanskem služenju, pač v dejanskem igranju in tako, ampak tudi v tem, da je njegov in da če pač ni namenjeno. Ne? Neka glasbena karijera, kakršno si predstavljamo glasbeniki, a ne? In da je tudi to v redu, a ne? In da Bog ne rabi velikih uspehov, takih zunanjih, a ne? Zato, da naredi nekaj velikega v človekovem življenju. A ne? In ja, upam, da jo bojo predlagali za zavetnico pevcev, zavetnico glasbenikov. A ne?
Maja, za današnji pogovor najlepša hvala, pa želim veliko užitka ob predstavitvi Cvetaninih samospevov.
Hvala lepa.